Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уранџери, Вој Буранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е петок, 30 август, со вас е Маргарита Василева. По вестите, повширен извештај за договорите за соработка подпишани меѓу Македонија и Хрватска вчера, двете држави ќе разменуваат експерти за лекување на пациентите, потоа договор за стручно усовршување на здравствените работници, за донирање и трансплантација на органи, а ќе соработуваат и на полето на превенцијата и раното откривање на карциномите. Подоцна ќе зборуваме за кризата со несигурност во храната во Викторија. Food Bank Victoria и Oz Harvest известуваат за пораст на барањата на нивните услуги, дури и од вработени поради зголемениот притисок врз трошоците за живот. А Милчо Јовановски открива колку македонската поезија е ценета во светот и во Кина, преку неговиот разговор со македонскиот поет, преведувач и есеист Зоран Анчевски, кој учествуваше на една ретко успешна македонско-кинеска поетска работилница. А за крај, официјални признанија за 37-годишната доброволна работа во промоција на македонскиот фолклор и мултикултурализмот во Викторија за Косте Колевски, Мариовецот. Ке разговараме и со него подоцна. А сега следуваат вестите на SPS со Ана Коталеска.
Добар ден и од мене во овој билтен Австралиското биро за статистика тестира ново пописно прашање за сексуалната ориентација за 2026 година. Премиерот Албанезе рече дека форумот на Пацифичките острови бил, цитат, многу успешен. Израелската војска и Хамас се договорија за пауза во борбите за да се обезбедат вакцини против детската парализа. И Хрватска останува силен поддржувач на европската интеграција на Македонија, тврди хрватскиот премиер Андреј Пленовик. На SPS на Македонски следуваат вестите за 30 август. Јас сум Ана Коталеска. Премиерот Антони Албанезе изјави дека Австралиското биро за статистика, односно ABS, ќе започне тестирање за прашање поврзано со LGBTIQ+ идентитетот пред следниот попис. Тој рече дека бирото започна тестирање на формулацијата на прашање за сексуална ориентација пред наредниот попис во 2026-та. Одредени политичари од лабористичката партија, вклучувајќи го и заменик премиерот и министерот за финансии, предходно оваа недела изјавија дека владата нема да направи никакви промени на прашањата во пописот, поради страф дека тоа би можело да предизвика поделеност во заедницата. Но за ABC премиерот рече дека тестирањето на прашањето е во тек. Тој рече дека, меѓу другото, од ABS се обидуваат да им овозможат на оние кои не сакаат да одговорат, да имаат можност да го сторат тоа.
Well, we've been talking with the Australian Bureau of Statistics, and they're going to test for a new question, one question about sexuality, sexual preference. They'll be testing, making sure as well that people will have the option of not answering it, prefer not to answer, but we think that is a common sense position to be put.
А во меѓувреме премиерот рече дека форумот на Пасифичките острови бил, цитат, многу успешен, бидејќи Австралија се согласила на голем број партнерства со државите од регионот. Премиерот рече дека три клучни достигнувања од овој форум вклучуваат поддршка за изградба на нов парламент во Тонга, договорот Фалепили меѓу Австралија и Тувалу, кој вклучува соработка за климатските промени и безбедноста, и иницијатива која ќе ја зајакне безбедноста низ целиот Пацифик. Господин Албанезе ги бранеше инвестициите на Австралија во Пацификот вредни стотици милиони долари, вклучително и за полициска иницијатива. иницијатива што ја чини владата околу 400 милиони долари во текот на 5 години. Тој рече дека Пацификот е наш дом и Австралија има одговорност да се ангажира во регионот. Тој додаде дека Пацификот игра важна улога во повекувањето на мир во Нова Каледонија. Израелската војска и палестинската милитантна група Хамас се согласија на тридневна пауза на борбите во појасот Газа за да се овозможи испорака на околу 640 илјади вакцини против детската парализа. Официјалниот представник на Светската здравствена организација Рик Пиперкорн рече дека кампањата за вакцинација треба да започне во недела. Тој вели дека договорот е паузите да се одвиваат од 6 до 15 часот. Господин Пиперкорн рече дека кампањата ќе започне во центарот на Газа, каде ќе има тридневна пауза во борбите, а потоа во јужниот дел на Газа и уште една тридневна пауза, а потоа следи северна Газа.
Without humanitarian pauses, as we call it, as the UN, a campaign delivery which is already implemented in incredible constraints, complex environments will not be possible. So we will monitor it throughout the campaign. It has been agreed when needed, the campaign will be extended by one day per zone or even more when necessary.
Од Светската здравствена организација потврдија дека на 23 август најмалку едно бебе било парализирано од вирусот на полио тип 2, што е прв таков случај на територијата во последните 25 години. Работниците кои добиваат повици или електронска пошта од нивниот шеф за време на нивниот годишен одмор, доцна навечер или додека готват вечера за нивното семејство, ќе имаат право да ги игнорираат истите до почетокот на нивната следна работна смена. Нови закони за правото на исклучување, односно Right to Disconnect, сега се на сила во Австралија. Со законодавството ќе се обезбеди дека вработените се платени за секој час што го работат, наместо просечните 5,4 часа неделно, кои моментално ги работат без плата, според Австралискиот институт. Австралиците можат да одбијат да ги следат, читаат или да одговараат на комуникација во врска со работата, надвор од платените часови, освен ако е тоа врз разумна основа. Андрю Микела, извршен директор на Австралиската комора за трговија и индустрија, вели дека се уште има голема неизвестност за тоа како законот ќе функционира и што значи за собствениците на бизниси.
Does it mean that they have the right not to respond? No, it's not a blanket right. Of course, it has to be reasonable. It has to be on reasonable grounds. And I think at the moment there's a real lack of certainty about what determines whether that action is reasonable or unreasonable. And I think that's something that we really won't know how that is going to be interpreted until we start to see some test cases coming forward.
Законите предизвикаа жестока политичка дебата од синдикатите, бизнис групите и други застапници, при што лидерот на опозицијата Питер Датон вети дека ќе го поништи законот доколку ја добие премиерската функција. Разочарувачки е што представници на синдикатите се противат на одлуката на парламентот да го стави CFMEU во администрација, вели директорката на една од врвите асоциации на градежната индустрија во Австралија. Тоа доаѓа откако повеќе од 60 илјади работници оваа недела се собраа на демонстрации низ целата земја. Извршната директорка на Master Builders Australia, Денита Вон, изјави за Канал 9 дека нивната организација не сака синдикатот за градежништво да ја престане работата, но рече дека членовите мора да бидат представени преку раководство што поддржува законско однесување. Госпогица Вон рече дека е потребен сигурен синдикат за да помогне во исполнувањето на побарувачката на Австралија за 1,2 милиони нови домови.
We've had so much disruption to the building of homes, of roads, and so forth, to the extent that it's cost us a massive amount of money, massive amount of disruption, at a time when we can at least afford it as a country.
Министерката за финанси Кейти Галахер вели дека ограничувањето на бројот на меѓународни студенти во Австралија е чекор кон разумните нивоа пред пандемијата. Владата воведе ограничување на бројот на странски студенти кои доаѓаат во Австралија од следната година, што е намалување на 270 илјади од сегашните нивоа од околу 500 илјади. Министерката Галагхер рече дека се одржале соодветни консултации со универзитетите, додавајќи дека трошоците за студирање ги одредуваат универзитетите.
We've seen pressure not only on universities, but with numbers of people coming to the country, we've had to look across the immigration system to look at what's going on. There was a big influx, more than had been expected in international education, and we need to manage that.
Хрватска останува силен поддржувач на европската интеграција на Македонија, рече хрватскиот премиер Андреј Пленовик, кој му беше домакин на македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој вчера беше во прва официјална посета на Хрватска. Пленовик потенцира дека, како што рече, е созреано времето да се исправат сите неправди што ги претрпе Македонија изминатите две децении. Иако е голема желбата на македонските граѓани да станат дел од ЕУ, Македонија е во вртолок кој нема извесен крај, рече премиерот Мицкоски. Тој изјави дека владата интензивно ќе работи на реформите, иако почетокот на преговорите за Македонија не зависи само од тоа. Истражување на Фондацијата за леукемија откри дека дискриминацијата во лекувањето на ракот е значајно прашање во Австралија, особено за оние од регионалните области, од првите народи, оние со мигрантско потекло и од LGBTIQ+ заедниците. Истражувачите откриле дека овие групи се соочуваат со големи бариери за рано диагностицирање на ракот и добивање оптимален третман. За да го реши ова, фондацијата ја започна кампањата наречена Fair Go со цел да се бори против овие разлики. Бил Ставревски, раководител на истражување во фондацијата за леукемија, ја нагласи потребата од нови ресурси и истражувачки програми за да се осигура дека преживувањето на ракот не зависи од локацијата или идентитетот на лицето.
The Leukemia Foundation's Fair Go campaign is focused on addressing these issues front on and providing information, support and care to ensure that all Australians have the information to be able to face blood cancer head on. The Fair Go campaign will also provide information for health professionals to be able to support and assist patients and families who are dealing with blood cancer diagnosis.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евро, 0,67 американски долари и 37,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,62 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота, 31 август, во Перт можни слаби врнежи 19, во Аделаид слаби повремени врнежи 18. 18 степени се очекуваат и за Мелбурн со слаби повремени врнежи и во Хобарт краткотрајни слаби врнежи 13. Во Канбера ветровито и делумно облачно со максимална температура од 16. Во Сиднеј сончево 25, сончево и за Бризбен 34, во Дарвин претежно сончево 33 степени и за Алис Спрингс сончево 34.
Благодарам, Ана. Тоа беше билтен од вести на SPS со Ана Коталеска, кој ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со целата програма. Јас сум Маргарита Василева. Останете со SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и светот и разговори. Едниот за македонскиот јазик, а вториот за долгогодишна доброволна работа во заедницата. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Хрватска останува силен поддржувач на евроинтеграцијата на Македонија, тврди хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Изградбата на третата фаза на пругата кон Бугарија дефинитивно е стопирана. Бугарските медиуми коментираат дека Македонија сама си го забавува европскиот пат. И Скопје нема да добие ни нови автобуси, ни брз превоз. Ова е резултат од вчерашната маратонска седница на Градскиот совет. Тоа се главните теми за денеска, за кои од Македонија известува Бране Стефановски.
Хрватска останува силен поддржувач на европската интеграција на Македонија, рече хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој му беше домаќин на македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој вчера беше во прва официјална посета на Хрватска. Пленковиќ потенцира дека, како што рече, е созреано времето да се исправат сите неправди што ги претрпе Македонија изминатите две децении.
Теме која оптеречуе европски пут Северне Македонија или ранее Македонија како ја Хрватска изворно признала.
Тоа што го оптоварува европскиот пат на Северна Македонија или на Македонија, како што порано изворно Хрватска ја призна, по наше мислење е неправедност кон македонскиот народ и кон македонскиот идентитет. По наше длабоко уверување, не требаше воопшто на тој начин да биде поставено сите овие години што се зад нас. Мислам дека се направени толку одстапки од македонска страна, што ретко кој народ и држава би прифатила да направи толку одстапки за да го забрза својот пат кон членството во Европската Унија.
Не би ли убрзала свој пут према членству во Европској Унији?
Иако е голема желбата на македонските граѓани да станат дел од ЕУ, Македонија е во вртлок кој нема извесен крај, рече премиерот Мицкоски. Тој изјави дека владата интензивно ќе работи на реформите, иако почетокот на преговорите само за Македонија не зависи само од тоа.
Ние имаме многу внатрешни проблеми, но тие како влада која доби огромната доверба на македонските граѓани ќе ги решаваме. И тука не треба никој да има дилема. Ќе работиме колку е потребно, колку нашиот капацитет дозволува, ние ќе работиме и ќе ги решиме проблемите. Но тоа што не зависи од нас е токму почетокот на овие преговори. Тоа зависи, за жал, и од други, и покрај тоа, колку ние сакаме тоа да се случи. Ние направивме доволно, сега треба некој да ни ја подотвори малку вратата, за да можеме да влеземе во таа просторија и конечно да преговараме и да покажеме колку можеме.
Македонија и Хрватска вчера подпишаа повеќе договори за соработка. Двете држави ќе разменуваат експерти за лекување на пациентите, потоа договор за стручно усовршување на здравствените работници, за донирање и трансплантација на органи, а ќе соработуваат и на полето на превенција и раното откривање на карциномите. Основците и средношколците ќе можат да се школуваат под исти услови во двете држави, додека на студентите им се отвора можност да се запишат на било кој факултет по исти цени како за домашните студенти. Изградбата на третата фаза на пругата кон Бугарија на делницата Крива Паланка Деве Баир дефинитивно е ставена настрана откако вчера Министерството за транспорт и јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура ги повлекува представниците во Комисијата за избор на надзор и изведувач што требаше да ја заврши работата до крајот на месецов. Како што образложи министерот за транспорт Александар Николовски на пресконференција, тоа е резултат на предходно изнесените обвинувања од страна на премиерот Мицкоски за обид за подкуп на целиот процес. Николовски за понудениот подкуп ги наведе седумте компании учеснички на тендерот за кои смета дека се несериозни. Подкупот за изградба на пругата кон Бугарија го понудиле фирми што конкурирале да ја градат железницата. Николовски рече дека повеќето од нив биле несериозни, а нивните посредници со подметување се обидувале да ја добијат работата.
На овој повик има пријавено 7 учесници, од кои што најголем дел од нив, можам слободно кажам дека се несериозни. На овој повик нема пријавено ни еден учесник од сериозна земја членка на Европската Унија. До тука можам да кажам, затоа што е доверлив процесот. Мислам дека тоа се кажува во однос на тоа какви компании учествуваат и да, тие компании мислат дека преку своји посредници можат да направат обид за подкуп кај мене, кај премиерот,
може би ке се новите на евалуацијата комисија и така натак.
Во меѓувреме разрешени се членовите на комисиите кои требало да изберат фирма изведувачи надзор, а го представувале Министерството и Железницата. Кон средината на идниот месец требаше да изберат која од седумте компании ќе ја гради последната фаза од Железницата кон Бугарија. Според Николовски, владата останува на планот за железничко поврзување со Бугарија, но, како што рече, сегашниот проект е нереален и завршува во тунел. Николовски нагласи дека се воделе разговори со ЕУ и со банките и во договор со властите во Софија очекува пругата да ја премине македонско-бугарската граница. Бугарските медиуми будно ги следат настаните во Македонија. Тие забележуваат дека освен што уставните измени за внесување на бугарите воопшто не се на агендата на новата влада, туку е стопирана и изградбата на железничката пруга кон Бугарија, проект поддржан и финансиран од Европската Унија, кој требаше политички и економски уште повеќе да ги приближи соседните земји. Бугарскиот интернет портал Медиапул во вчерашниот авторски коментар изразува сомнеж дека Мицкоски свесно ја блокира евроинтеграцијата на Македонија заради внатрешно-политички, но и надворешно-политички цели, а за таа цел ја брендира Бугарија како непријател број 1 на неговата земја. Авторот Никола Лилов оценува дека, цитат, блокирана интеграција создава антиевропско расположение во Северна Македонија, кое лесно може да биде искористено од трети страни. Лилов пишува дека е неспорно дека најголемиот национален интерес на Бугарија е Македонија да стане членка на ЕУ, но додава, тој ни оддалеку не е прифатен од сите политичари во Бугарија, заклучува авторот на коментарот во Медиапул. Скопје нема да добие ни нови автобуси, ни брз превоз. Мнозинството советници на вчерашната седница не дадоа зелено светло за двете точки наменети да го подобрат јавниот превоз. Советниците на ВМРО-ДПМНЕ не гласаа за набавка на нови екоавтобуси. Председателот на Советот, Трајко Славевски, рече дека нема да ја поддржи одлуката затоа што во буџетот за оваа година нема пари за таа намена.
Ваква предлог одлука би имала смисла откако ќе го изгласаме буџетот за 2025 година во кој што ќе има стриктно определена ставка и сума за набавка на автобуси. Затоа што како може да носиме сега предлог одлука за набавка на автобуси, а нема средства за тоа?
На ова реплицира градоначалничката Данела Арсовска.
Подготвени сме во истава минута да направиме одлука за измена на буџетот и да изгласаме денеска заедно со оваа одлука, за да биде по кејфот на некој, за да не може да ги избегнува сите овие работи кои што тука сакаат да се презентира. 22 месеци поред овој град и граѓаните патат и не можат да се возат во автобуси какви што заслужуваат поради неосновани флоскули.
Не помина ни точката за воведување брз превоз, проект на поранешниот градоначалник Петре Шилегов, за кој веќе има обезбедено 70 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. За овој предлог не гласаа советниците на ВМРО-ДПМНЕ, Левица и Зелен Хуман град. Состојбата со јавниот превоз во Скопје со месеци е многу тешка, а проблемот ќе се зголеми од понеделник, кога почнува учебната година. Директорот на ЈСФ најави дека ќе се сервисираат 30 расипани автобуси, но и тоа нема да биде доволно. Вчера почна уписот на новите студенти. Има речиси 10.000 слободни места на 23 факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи и уште толку на останатите универзитети. Најголем број слободни места има на Природно-математичкиот факултет, на Информатика Финки и на Филозофскиот факултет. Идните академски граѓани очекуваат по студиите да најдат работа во Македонија, но не кријат дека ако добијат примамлива понуда, ќе заминат и во странство. Еве дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Завршив средно тоа и сакам да го продолжам со програмирањето. Сега ќе завршам факултетот и ќе си најдам некоја добра работа што ќе можам, пример, да се седам од кафиќе и да си работам на лаптоп.
Вториот уписен рок на Скопскиот универзитет е на 17. и на 18. септември и третиот на 27. септември.
Програмата на Македонски на SPS располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една домашна тема. Викторија се соочува со влошена криза со несигурност во храната, при што побарувачката за услуги за помош на храна е на највисоко ниво на сите времења. Food Bank Victoria и Oz Harvest известуваат за пораст на барањата, дури и од вработени и вдомени поединци поради зголемениот притисок врз трошоците за живот. Во тек е парламентарна истрага за економските предизвици, климатските промени и глобалните шокови како клучни двигатели на кризата. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Поради фактот што Викторија се соочува со растечка криза на несигурност во храната, побарувачката за услуги за помош со храна е на највисоко ниво на сите времења. Madeline Griffith е со Food Bank Victoria. Во незиниот ум се издвојува еден случај од минатата недела. Една млада мајка дојде во магазинот на Food Bank Victoria со своето дете во автомобилот. Мајката го извести рецепционерот дека незиното дете одбива да оди на училиште поради што нема храна да понесе со него и дека се срами да оди. Ова е само една приказна од многуте, вели Грифит.
Last week, a young mother came to Food Bank Victoria warehouse with her child in the car. This mother told our receptionist that their child is refusing to go to school because they have no food to take and they're too ashamed to go.
Госпокицата Грифит зборуваше пред Комитетот за правни и социјални прашања на владата на Викторија, кој започна јавна расправа за несигурноста на храната во државата. Госпогицата Грифит вели дека банките за храна сега гледаат дел од обштеството, што предходно не го гледаше како бараат храна. Несигурноста во храната во суштина е економско прашање. Сите начини на кои е поставено обштеството предизвикуваат, например, криза на трошоците за живот, што за луѓето што тешко врзуваат крај со крај е премногу предизвикувачки. Во моментов, цените на храната се астрономски и тоа само го тежнува тоа што тие гледаат луѓе кои работат и кои предходно не морале да пристапат до помош за храна, но многу луѓе не пристапуваат до неа. Значи, има вистинска промена во последните неколку години, бидејќи трошоците за живот се преголеми за луѓето, вели Грифит.
Food insecurity is essentially an economic issue and it is all of the ways that the society is set up that cause, for example, cost of living crisis that makes for people meeting ends meet too challenging. And at the moment, the cost of food is astronomical, as we all know, and so that just makes it that much harder. That they're seeing people who are working, you know, and have previously not had to access food relief before, and many people are not accessing it. So there's a real change in these past few years that the cost of living is too great for people.
Christine Crowley е менеджер на Oz Harvest за Мелбурн. Таа вели дека во изминатите 6 месеци има зголемена побарувачка на заедницата за помош од храна и нема знаци дека таа побарувачка се намалува. Несигурноста во храната е проблем што не исчезнува. Од годишната анкета за потребите на заедницата, 87% од викториските добротворни организации што се поддржани пријавија зголемување на побарувачката за храна во изминатите 6 месеци. На 74% од добротворните организации им треба повеќе храна. Една третина од луѓето бараат помош од храна за прв пат во својот живот.
Food security is a problem that's not going away. We know from our annual community needs survey that 87% of Victorian charities we support reported an increase in demand for food in the past 6 months. And whilst we're doing our best to deliver as much as we can, 74% of our charities need more food. In fact, majority tell us they could take more than double to meet the demand. We see new people every day turning to our charities for help. Nearly a third are seeking food relief for the first time in their lives.
Алармантно е тоа што од 54% од оние кои бараат помош се вработени и вдомени, но се уште не можат да си дозволат доволно храна поради зголемениот притисок врз трошоците за живот. Ситуацијата е толку страшна, вела застапниците, што 94% од погодените ја намалуваат храната за да управуваат со трошоците. Комитетот за правни и социјални прашања на Законодавниот совет на државата ги испитува двигателите и решенијата за несигурноста на храната, вклучително и незиното влијание врз физичкото и менталното здравје и сиромаштијата и тешкотиите. Ке ги разгледа достапните опции за намалување на цената на храната и подобрување на пристапот до прифатлива, хранлива и културно соодветна храна. Но според Рейчел Кери од Универзитетот во Мелбурн, многу од причините за недостаток на храна се надвор од контролата на владата на Викторија. Таа вели нашите системи за храна се под влијание на почести и посилни шокови поради климатските промени. Пожари, поплави, суши, пандемии, COVID-19, а исто така и геополитички шокови, како што е руската инвазија на Украина. Овие шокови, вели Рейчел, се исто така интеракција со основните стресни фактори на животната средина, како што е недостигот на вода, и оваа комбинација на шокови и стресови придонесува за зголемување на цените на храната, кои придонесуваат за растечката несигурност на храна во Викторија, така што процентот на викторијците кои останаа без храна и не можат да си дозволат да купат повеќе, се искачија на околу 8% во 2022 година, зголемување од 40% за две години.
Our food systems are being affected by more frequent and more severe shocks due to climate change, so fires, floods, droughts, pandemics, of course, COVID-19 and also geopolitical shocks such as Russia's invasion of Ukraine. These shocks are also interacting with underlying environmental stressors such as water scarcity. And this combination of shocks and stressors is contributing to rising food prices that you've already been hearing about, and of course contributing to growing food insecurity in Victoria, such that the proportion of Victorians who ran out of food and couldn't afford to buy more rose to around 8%. In 2022, and that was an increase of 40% in 2 years.
Госпогицата Кроули од Oz Harvest ја повикува владата да действува веднаш, поради што повеќе луѓе од кога било досега гладуваат. Ја повикува владата да ги земе предвид сите фактори кои придонесуваат и влијаат на безбедноста на храната и опциите за нивно решавање, и целосно да ги разбере потребите на заедницата и тековните предизвици со кои се соочуваат организациите задолжени да им помогнат. Од перспективата на Oz Harvest и во име на многу мали добротворни организации кои се наоѓаат на првите редови на олеснување на храната, работите никогаш не биле толку тешки и се цени акцијата сега повеќе од кога било досега, вели Кроли.
More people than ever are going hungry. We urge the government to consider all the contributing factors that impact food security and options to address them and fully understand the needs of the community and ongoing challenges faced by organizations tasked with helping them. From Oz Harvest perspective and on behalf of many of the smaller charities on the front line of food relief, things have never been this tough and we appreciate action now more than ever.
Комитетот исто така ќе ги слушне локалните совети, непрофитните финансиски советодавни служби и поединци кои ќе го споделат своето доживеано искуство за несигурност во храната со комитетот. Представниците на големите синџири на супермаркети Coles и Woolworths исто така ќе дадат евиденција. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Последните денови на август познатиот македонски поет, преведувач и есеист Зоран Анчевски ги мина на релацијата Охрид Струга. Учествуваше на струшките вечери на поезијата, но на една ретко успешна македонско-кинеска поетска работилница, организирана од страна на МАНУ. Тоа беше доволен повод нашиот соработник Милчо Јовановски преку Блиц разговор да открие колку македонската поезија пред се е цената во светот и особено во Кина, а секако да побара одговор на прашањето, може ли да се препознае голема поезија ако е творена на мал јазик?
Малку поскромно, бидејќи еден ден е скратен заради финансиски причини, нели недоволно дотација за оваа година. Меѓутоа програмата си оди во ред. Сите основни базични програмски содржини. Имаше убав овај меридијани собир на поети од гостите, нели од целиот свет. Македонските поети си настапија во своите содржини кои што беа планирани за нив. Новина беше промоција на збирка, односно антологија на овој песни од поети за поети, што се одржа со ноште. Атмосферата е прилично спокојна, мирна, дружелюбива. Денеска се оди во Калишта, така што си тече фестивалот по своите колотеци.
Ово интервју го правиме во Уранија, во куќата на Уранија во Охрид. Учествувате во уште еден проект на Македонската академија на науките и уметности, кој е поврзан помеѓу на релациите помеѓу Македонија и Кина. А тоа е околу преведувачка работилница и малку еден интересен наслов кој го видов. Можно ли е поезијата или творештвото на малите јазици да биде голема поезија или споредено со оно што да речеме предпоставуваме пандан на кинескиот јазик над према македонскиот?
Па знаете, ја секогаш сум мислил дека не постојат големи ова, јазици и мали јазици, тоа се, не знам, направени вештачки подоби. Јазик е јазик, со своји валери, со своји вредности, без оглед дали го говорат 1,2 милијарди луѓе или го говорат 1,2 милијарди луѓе. Бидејќи тој јазик си има собствена култура и на говор, и писмена култура, која што се негувала со векови. Така што секој јазик си има своја вредност, а преводот е оној кој што механизам, нели, кој што може и дозволува помалку или повеќе макотрпно таа култура и вредности во самата јазична книжевна култура да се префрла од еден домен, односно од еден регион во друг.
Колку квалитетот значи се раѓа од квантитет или... Дали имаме нас према светот наши квалитетни автори?
Па да, се зависи од богатството што овој го има еден народ во својот, нели, традициски од низ времето. Секоја култура која што е здрава, заснована на цврсти темели, има сериозна и длабоко овој развиена традиција и култура. Културата е таков феномен што може да е стеснета во мал регион, во мал простор, а да има длабоки, речиси, непрегледни корени. Се разбира, кинеската култура има податоци за една огромна, страшна, нели, зачудувачка традиција. Кај нас немаме такви артефакти, иако постојат доволно да имаме, да се гордееме со нашава традиција и култура. И сметам дека и тука може рамноправно да се носиме со културошките вредности што може да ни понуди на книга, на кина, и што ние можеме да ги дадеме од Македонија. Но се овде говориме за книжевно творештво. Нели? Книжевното творештво си има своји специфики, така што без оглед дали тоа книжевно творештво, современо книжевно творештво на Кина или на Македонија, тука не гледам некој неравноправност или пак дека треба да имаме некој, не знам, да речам, да се чувствуваме инфериорно пред таа култура. Сметам дека македонската современа поезија, па благодарение на струшките вече на поезијата, има едно многу високо светско стандардно рамниште, нали? И може да барабар да се мери со било која современа традиција во светот.
И сосема за крај, што всушност овде сега ќе се преведува, кои македонски автори или кинески, како е замислена работилницата и ова средба?
Па, 6 македонски поети, 6 кинески поети, така стои во програмата. Метологијата се уште не е одредена, ќе одредиме, нели, на лице место, дали ќе преведуваме човек со човек, автор со автор, или ќе оди групно една работилница, нели, која што ќе има една тркалезна маса, еден вид, нели, дискусија, разговор по одделни песни, решавање на проблеми при преведување, ќе има и дискусии по однос на типот, начинот на преведување, техниките, методологијата на преведувањето, значењето на преведот и така натаму. Па ќе видиме како ќе почне.
Прашање и коментари во врска со програмата можат да се остават на нашата Facebook страница. Останете сега со нас за последниот дел од програмата и разговорот со Косте Колевски Мариовец. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Ретки се оние личности кои можат да се закитат со придонес долг 37 години посветен на одржувањето и промовирањето на македонскиот фолклор. Долгогодишната доброволна работа во заедницата на феноменалниот Косте Колевски, почесен председател на Федерацијата на културно-уметничките друштва во Викторија ФОМКУД и председател на Македонското друштво на ветерани, основател на безброј групи и поранешен учесник во повеќе движења, комитети, управи, школски одбори и општински совети,
неодамна беше одликувана со формален сертификат и плаката на овогодишниот Илинденски фолклорен фестивал, одржан во Мелбурн овој месец. Од нашиот разговор со господинот Колевски ќе дознаеме дека признанието беше сосема неочекувано од негова страна, мошне емотивно и за публиката, а воедно тој доби признание и од госпогицата Бронвен Хафпени, државна пратеничка за Томастаун, за неговиот удел во промоцијата на мултикултурализмот во Викторија преку големиот број на позиции што тој ги имал во изминативе 4 децени, преку кои придонесувал и за поширокото општество. SBS Radio. На викендот кога се одржа Илинденскиот фестивал, годишниот фестивал на кој ова година настапи околу 8 друштва, имаше нешто посебно на вечерта и тоа посебно одликување за твојата 37 годишна работа во промоција и зачувување на македонскиот фолклор овде во Австралија. Честито.
Ти благодара Маргарита, ти благодара за остапеното време и поздрав до сите слушатели. Тоа беше изненадување кога ми се јави председател и секретар за да појдам таму. А не ми кажа зошто. Јас одам редовно, секако.
Да.
Но те сум лайф мембер и почесен председател. И кога повика горе на бинето, ме поздравија пред тоа, председателот Гоце, му честите, му благодарам многу и на Стојанчо секретарот, што не ме заборавија, после 37 години. Али јас уште сум активен со тие деца и ми е мило да работам со млади луѓе. И тие покани ми дадоа една плаката, многу интересно нешто со сликата моја, со медалите, со игровните групи, како легенда на фолклора овде во Викторија, во Мелбурн, Викторија. И сите игровни групи добија по една плак, што вика по-енглески, по една плаката, со мојата слика, со моите медали, со сите тие работи. Големо изненадување, ми изненадија. Ми дадоа да зборна малце и му кажах малце историја, работи и некој дури добија емоци. Почна некој и да плача, да ја што се праеше порано, како се праеше. Едновит историја. 37 години, тој е половина век од мојот живот.
Апсолутно, апсолутно. Тоа близо 40 години, речи си, што значи не се инволвираш само ти, туку и целото семејство инволвирано во таа твоја доброволна работа, мора да се потенцира.
Доброволна работа е тоа видите. Порано, како што ти реко, ти знаеш самата, или правиме Австралија, да, правиме Мумби, Мис, Македонија, три фестивали, шотине, демонстрации, се беше одговорен на сите тие работи. И види, луѓето признава за тоа и сум одликован, ти знаеш, од Халицата, од губернерот на Викторија, и еве сега од сум лайф мембер и почесен председател на игровните групи на Викторија. А едно посебно изненадување кога Брови Хафпери поднесела во парламентот на Викторија, дека су работал 37 години и тие решили да ми дадат сертификат, што вика од recognition, значи признание за мене, дека су работал за македонската традиција и култура и за мултикултурал Викторија. Тоа е големо признание од парламентот на Викторија и таа ми го подари, се заблагодари за работата моја што су работал 37 години. Така да беше многу интересно и после дечијата настапија групите, да ти мерах сите групи по две и интересни беа најповеќе малечките, дечиња и гоопски, сите групи што се игра, аплаузи, без проблем, многу фина работа, нешто
да.
Малите дечи од 5 години, некој може беа и 4, 3, гледа, игра, бе, облечени во носи, рипа,
мерак.
Знаеш, ме, педе ми вели, ко сте како, моля, дење и ноќе да игра дечињата, јас не спијам, да знаеш, јас сум тука. Јас ги сакам децата, нормално, како и секој родител.
Ти придонесе, значи, со промоцијата на фолклорот, обезбеди и се трудеше да обезбедиш место каде што младите можат да дојдат и да го посветат своето слободно време, што инако може би ке го посветеа на нешто друго, што може би не е толку корисно за нев.
Мојата идеја беше, пошто јас ти знаеш, бе 15 години председател на School Council во Томасто, на школијата, мојата идеја беше кипова и кица од стрит, тоа, по-енглески.
Да.
Значи, децата да занимаваме со играорна, традицијата, да пеја, да играја, да не си го заборава своето. И овој фестивал, може надвор од Република Македонија, е еден од најголемите.
Порано беше фестивал со надпревар, од надпреварувачки карактер.
17 групи беа порано, сега се 7-8, И сега види, пак добро што се задржа фолклорот и на друго место надвор од Република Македонија го нема тоа. Тоа го има салата, беше преку 600 души полна, плюс дечињата, играорците, весело, убаво, млади луѓе, стари луѓе, баби, дедовци. Тоа беше фантастично нешто да гледаш, за уживање, за око.
За целата фамилија, да.
Да, цела фамилија, дедот и бабата први се таму да поја, да го видат внучето.
Да.
Ако игра и тука немаш некој ќе греше, некој му паднале, шо ви кажа, сукната, некој друго, панталоните, смеја, работи.
Има така, разни моменти, да.
Некој мајка му не му истегнала убаво, не го врзала добро, и тука не е грешка на детото, грешка на...
Друг пат.
На пат по-добро. И тука беа многу фани, интересни беа, што се изигра дечијата му честита ми на управата, се организира на големо нешто, и значи да знаеш да има 600 луѓе плюс играорците, тоа е многу убарава. Еве се тие работа, јас му помагам што може, не се дивиме еден со друг, јас му рекол, ноќеска да ми се јавите, јас што знам, ќе ви поможе.
Да.
Јас сум таков човек.
И програмата на македонски јазик на СПС Косте Колевски ја користи оваа прилика да ти се заблагодари за сите тие години, 37 години. Значи и ние бевме таму со вас, нели, да ги забележуваме сите тие моменти, сите тие години, сите тие години на фестивали и кои за македонската заедница беа големо постигнување и потврда на идентитетот овде во Австралија.
Ние ли седевме во Санше до 3 сата на Савале, до 4, да завршиме. 14 години групи.
14, да. Се секивам кога ти ја дадов идејата. Косте, те молам, направи ги овие настапите малко по-кратки од половина сата.
Кога ќе заврши? Моле, кога ќе завршат децата со играње тоа?
А, да.
Треба да спиеме, нема спање.
После концертот и оро.
Езно, оро и после во дечијата, дајш како кај одат. За вечера, во Магданус.
Долга ноќ, но незаборавни моменти и години. Сите тие играорци, верувам, се благодарни на твојот придонес и на сите тие што работеа заедно со тебе низ годините во управите и во управата на ФОМКУД, во сите играорни друштва. Огромна работа е да се одржува и знаеме сите колку е тешко да се одржува едно друштво, да се одржува во форма и да се одржуваат бројките.
Дојде неколку 5-6 години, останав сам председател, секретар и благаник, али јас не дозволив да се растуре ФОМКУД. Јас сам работав, ама другите овие председатели, младите, ми помага и му честитам за тоа, нема проблем. Јас организирав се, ама тие на вечерта работа, дечињата, дума да нема, она што е. И тоа е многу интересна работа, кога влегував во салата тука во консулу, сите овие поранешни играорци на групите што не знаеме, сега се мајки се разбира или татковци, се поздравуваме, честита, влегуваме. Многу интересно нешто.
Да,
да се потретеш и тие поранешни времења, сега станале татковци, мајки.
А многу од нив и си ги нашле, нели, животните сопатници во тие друштва, нели?
Тоа е. Биде шубаво нешто да се треба и да продолжиме понатаму, да не се заборавело.
Да. Косте, уште еднаш, честито. И посакуваме уште многу-многу години да бидеш посветен на македонскиот фолклор во Австралија.
Дури стојам на нози и викам, ќе помагам што можам.
That's the spirit.
That's the spirit. Тоа би во душата, мене и немаш. Теквите, фала ти многу за остапеното време и поздрав до сите слушатели.
Благодарам. Ке се видиме на следниот концерт?
Да, некшија.
Го планирате веќе?
А, уреди тие децата ги бава букирано одно.
Дали уживате да слушате SBS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
феноменалниот доброволец Косте Колевски и 37 години на доброволна работа. И дојдовме до крајот од денешната програма, почитувани слушатели, и да подсетам дека утре сабота можете да ја слушнете денешната програма исто во 12 часот напладне. Во меѓувреме, нашите интернет и фейсбук страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Ана Коталеска и Маргарита Василева ви посакуваат пријатен викенд, а потоа повелете повторно во понеделник за најнови вести, актуелности и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. Се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.